Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У ваших намірах. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
Слава Ісусу Христу, 10:33, четвер, мене звати Максим Приступа, і поруч зі мною сидить в студії Радіо Марія отець Вальдемар Павлець. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава, вітаю вас, Максима, вітаю всіх слухачів щиросердечно.
Отже, друзі, сьогодні наша програма «У ваших намірах» буде обумовлена темою «Кризи в церкві». От так, якби... Церква живе певними етапами. Є її розквіт, є її занепад, є її от такий відрізок, коли є великий сон святих, вона собі віднаходить, є тоді, коли є певний такий період, що святих менше і так далі. Чому беру цю тему? От на фоні того, що в Україні зараз заговорили про... скажімо так, утвердження в суспільстві, ну, на законодавчому рівні закону ЛГБТ-пропаганди, більше того, про те, що нам навіть на радіо не можна буде називати гріх гріхом. Також похідна є ситуація з тема ситуації з Києво-Печерською лаврою, взагалі криза в українському православ'ї, в українських православних церквах. До сьогодні ми маємо як мінімум 2-3 навіть церкви офіційно в Україні, які називають себе православними, так, і простий народ якось не може в цьому розібратися. От як, ну, там одні себе називають канонічні, інші себе називають канонічні, і десь так от народ на фоні цього всього, дивлячись на ці чвари між особиці, оце так можна назвати міжусобиці цих церков, сперечання між тим, хто канонічніший, люди втрачають на цьому фоні віру. От слабне віра. І церкву починають розуміти як інститут більше такого от самоутвердження, навіть не утвердження Христа, а самоутвердження окремих ієрархів. І в нас в католицькій церкві є такий термін, називається згіршення, так, коли ти дивишся на людину і ти згіршуєшся. От і багато людей, ну, от зараз взагалі малюється нова картина християнської візії в світі загалом і конкретно в Україні, беручи до уваги кризу православ'я. От сьогодні 30 березня, і згідно там з рішенням президента РНБО, заповідника Києво-Печерська лавра, всі приміщення Нижньої лаври мають перейти в повне користування заповідника, тобто звідти мають піти представники Московського патріархату. Так, і тут починається, ну, така агресивна політика, як зі сторони вищого духовенства, так і зі сторони миряни, які дуже агресивно себе поводять, ну, не то, що не християнські, навіть не по-людськи, от дуже агресивно. І дивлячись на це все, навіть я, як здається, ну, з дитинства, там, віруючи, все, бачив різні ситуації, мені це дуже неприємно, болить і навіть десь сіє якісь певні сумніви в душі. От що тоді робиться на фоні цього всього в світі, я не знаю. От як вийти з цієї кризи церква має? Все-таки десь, я думаю, ми вийдемо на новий рівень духовності, Україна переможе, ми віднайдемо цю повну незалежність, знову ж таки, від Росії і так далі. От я не хочу заходити в якісь політичні зараз виміри. Я би хотів говорити про духовні, от про те, що я сказав, що з одної сторони під час війни просуває оцей закон ЛГБТ-пропаганди, узаконення одностатевих шлюбів, маємо в церкві от проблему з німецьким єпископатом, який виходить на новий рівень візії, як далі рухатися церкві. І от ця ситуація з православними, таких три пункти.
Скільки маємо часу? Бо тема на 3 години найменше.
23 хвилини.
Тема дуже широка і багатогранна, можна сказати. По-перше, то хотів би сказати, що у нас постійно десь 2000 років вже є тенденція, щоб церква була звичайною світською інституцією. Тобто люди, які не розуміють, чим є взагалі церква, що це є спільнота в першу чергу. Це спільнота, це не просто управління. Це спільнота тих, хто хоче спільно разом прославляти Господа і шукає способу, щоб можна було це робити. Великим згіршенням за 2000, тому що розколи в церкві були завжди, з самого початку. Про це пише сам Павло в посланні до Коринтян, по-моєму, пише. Ви говорите, ми Павла, ми там Аполло і так далі. Тобто ці розкови були ще за життя апостолів, можна сказати, і перших учнів Ісуса Христа. Коли вони бралися? Коли хтось зосереджував свою увагу не на Ісусі Христі, як і головою церкви, а на собі. І то є проста причина. Хтось ставив себе як людину, яка є грішною, яка яка має свої недоліки, хтось постійно зосереджував свою увагу на собі. І така небезпека була завжди. Маємо в церкві за... Я взагалі вважаю, що кожних 500 років християнська церква переходить кризу. Дуже сильно, кожних 500 років. І то можемо це бачити. Зараз ми входимо в цю фазу знову, після 500 років, коли була реформація.
Я хотів згадати так.
Знову входимо в цю ситуацію. Так, тобто можна собі цих 500 років, так? Але завжди Господь давав людину, яка буде тим, хто допоможе вийти з цієї ситуації і знову зосереджувати свою увагу на Христі. Знову.
Тобто шукати постійно. Зараз треба певного месію, який має виправити.
Бог його дасть, Бог його нам дасть. Тільки цей месія, щоб він прокинувся, я думаю, що це... Месія – це не революціоніст завжди, в якомусь випадку. Месія – це той, хто є посланий від Бога. Ну, ми так називаємо месія, тому що ми так знову по-людськи ми пробуємо це все пояснити.
Але знаєте, от ми, от ви навіть зараз згадали про те, що церква – це не є політична інституція.
Так, звісно.
Але беремо перших 7 Вселенських соборів, які дуже часто цитують православні, і там практично майже всі Вселенські собори були скликані імператором. На чолі церкви імператор. На чолі європейських країн також були королі.
Так.
Ну, остання англійська королева. Так. Дивно було вважати, що жінка на чолі церкви. Так. Але так воно...
Видима голова церкви.
Так само в православній церкві, одній з найконсервативніших церков Росії, російської церкви. Тривалий час правила церквою Катерина ІІ, тобто жінка, яка походила з, здається, лютеран, так? Катерина ІІ.
Давай так. Я вважаю, що найбільшою трагедією рашизму Росії і того всього, що з цим зв'язано, є те, про що про них говорять взагалі. Це найбільша трагедія, що про них не говорять.
А, що не говорять.
Так, що про них не говорять. Давай не будемо зосереджувати цієї теми тільки до того, що відбувалося там, тому що мене абсолютно не цікавить, що у них є. Мене абсолютно це не цікавить.
Їхня політика впливає на політику вселенського масштабу.
Тому ми маємо, якби шукати протидії. Є дія, є протидія.
Ну, для того, щоб вивчити хворобу, угу, треба її.
Але ця хвороба середину. Триває 300 років. Ми вже маємо різні...
Треба досліджувати.
Ні, треба просто бачити, як за цих 300 років люди могли це боротися з цією справою. Бо ми зараз все говоримо в контексті Києво-Печерської лаври. Києво-Печерська лавра – це проблема держава і православна церква.
Ні, я не закінчив своє запитання. От я казав про те, що церква завжди була тісно пов'язана з політикою. Добре,
Не завжди. Коли церква була пов'язана з політикою, завжди це погано закінчувалося і для церкви, і для держави.
Але церква мала дуже потужний вплив на політику.
Тому що церква – це люди віруючі, це політики. Політики
як
мають вплив.
Як ми тоді можемо говорити про незалежність церкви від політики, а політики від
церкви?
А ось
просто. Просто можна це виділити, наприклад, на основі освітинського процесу. Так? Нам постійно говорять, що в Україні 35-та стаття Конституції України говорить про відділення освітинського процесу від церкви. Тобто церква не має абсолютно впливу на... Тобто так говорить. Так? Це ленінський принцип. Це ленінський принцип, який обов'язував 100 років тому. І ми досі в усіх країнах Європи є принцип відділення церкви від освітницького процесу. Тобто церква не може наказувати, яка має бути програма української мови, історії і так далі. Тобто не може мати впливу на конкретні освітницькі програми. Але церква не може бути так, що вчитель, який є християнином, який є католиком, православним, протестантом, коли йде в школу, забуває про те, що він має християнські принципи. Не може бути так. Навпаки, християнські принципи мають обумовлювати його працю, його служіння.
Ну, дивіться, я не буду зараз наводити приклад з московським патріархатом.
Давай, ні, будь ласка.
Я наведу приклад, наприклад, з польським президентом, Анджей Дуда.
Так.
Віруючий президент суверенної незалежної держави Польща. Він обов'язково, напевно, що обов'язково мав би мати свого духівника.
Має.
Який, напевно, впливає на деякі рішення щодо політики
країни.
Думаю,
що небо знає його духівника.
А чому ні? Якщо би там йшла мова про якийсь гріх.
Він йому говорить,
закон,
він йому який... говорить про те, що він, бо, знаєш, президентом людина буває, а людиною завжди треба бути християнином. Тобто президентом людина в Польщі буває максимально 10 років. Максимально 10 років, 2 строки по 5.
Це достатньо, щоб щось змінити.
Так, але це людина буває. так як настоятелем людина буває, єпископом людина буває, да, залишається до смерті, тільки в деяких випадках може бути так, що хтось із позбавлений, наприклад, єпископства, взагалі священницького стану. Але людина буває, так, настоятелем, буває президентом, буває мером, буває ким-небудь, депутатом. А у нас зв'язано з тим, що людина є і буває і вмирає ним. Ні, просто буває, а завжди треба бути християнином. Тобто цей самий президент Польщі, якого ти навів приклад, пан Анджей Дуда, до якого маю велику пошану і велику повагу, він завжди такий був. Він не став дуже сильно побожним, коли став президентом, або коли була передвиборча кампанія. Він ходив собі в кожну неділю до храму, і нікого це не цікавило, коли він був простим студентом пізніше, коли він одружувався, коли брав церковний шлюб, коли виховував так дитину. Разом. Нікого це не цікавило. Раптом почало цікавити його духовне життя, коли він став президентом, бо це начебто суперечить його, ну, якби суверенітету держави, так? Абсолютно ні, тому що суверенітет держави і 10 Божих заповідей, як ми візьмемо конституцію кожної нормальної цивілізованої країни світу, то там всі ці принципи, які з 10 Божих заповідях, вони відзеркалюються в конституції кожного краю. Ну, яка конституція краю каже, вкради, або, наприклад, нехтуй своїми батьками, або можуть бути розбіжності в плані розуміння, наприклад, так? Принцип абортів, зараз ми про це починаємо говорити, наприклад, так? Не чини вбивства. Ну, але знову, ну, законодавство країн, які підтримують аборти, воно є в собі взаємно суперечливим. Ну, можна говорити про такі принципи, коли, наприклад, спадщина. Чи спадщина приналежить дитині, яка є перед народженням? Багато законодавства країн каже, так. Ну, то якщо приналежить перед народженням спадщина цієї дитині, ну, то якщо ми її вбиваємо, то значить, ну це є збивство, так? Це є перервання його життя. Тобто, законодавство країн суперечить просто.
І виходячи звідси, от давайте назвемо це так, виховання, добре виховання цього, в даному випадку,
президента
Анджея, християнське виховання, давайте заакцентуємо на це увагу, спричинило до того, що він зробив правильний вибір.
Так.
Він зробив, ну, от ви згадали аборти, от пам'ятаємо, 3 роки тому, так, оцей...
Ну, приблизно, ці всі марші чорні і так далі.
Так, 2, здається, тоді роки.
Це не важливо.
Так, і зараз ми маємо, я не є там дослідником, глибоким дослідником католицької церкви в Польщі, але мені здається, що церква в Польщі зараз переживає один з найкращих своїх періодів, період розквіту.
Не знаю. Я можу сказати...
За що говорити? Храми будуються? Будуються. Монастирі повні і...
Максим, але храми – це не церква. Монастирі – це не церква. Церква – це люди. Коли ми говоримо про церкву, бо потрібно...
Давайте так, клімат створений добрий для церкви, для того, щоб вона розвивалася.
Завжди є добрий клімат створений для церкви, тому що церква – це організація, яка має на меті не просто світську формацію, створити хороших, добрих людей. Тільки церква – це організація, земна організація, так, яка має допомагати у тому, щоб людина, яка приходить до цієї спільноти, могла добре прожити своє життя і бути учасником Небесного Царства. То не є тільки наша земна організація. Тому навіть наші принципи. Всі роки, 2000 років церкви були завжди люди, які робили великі страшні гріхи, але як повертаємося до того, від чого ми почали свою дискусію, завжди Бог давав таких людей, таких провідників, пророків, які побачили проблеми, вміли їх назвати, бо це дуже важливо, вміти назвати їх, не боятися. Такий святий Франциск, наприклад, Асіський, який прийшов до папи і сказав, так не може бути, так далі не може бути, просто. Давай щось з цим робити. Ну, не сказав так безпосередньо, я не знаю. Певно, він це говорив на колінах, тому що так і були звичаї, що з папою тоді не можна було говорити. Хтось би сказав, а історицизм, так, ого, які приниження і так далі. Да, ми це оцінюємо з нашої перспективи, так? Тобто, завжди Бог давав таких людей. Тема є дуже широкою, тобто я думаю, що ми за останні 13 хвилин не зможемо.
Так, ну я тому хочу, я тоді дуже спішу. От я взяв Польщу як за яскравий приклад от того, як може існувати держава, як може розвиватися там церква. І я зараз хочу до українських реалій таки перейти, бо ми говоримо за кризу в українському середовищі.
Так.
Звужуємо рамки. Маємо ці всі чинники, які я згадав. Це проблема, хай би яка вона не була там в Німеччині, але вона торкається нас, бо в іншій церкві почали про це говорити, що от є католики.
Ну, ми не знаємо, як це людям пояснювати.
Так,
нашим.
Ну,
не
поки що, вже. Поки що. І що сьогодні маємо? Маємо от таку затверділу політику, і то, що я сказав, що зі мною в моєму серці відбувається, що в мене починаються якісь певні сум'яття через оці всі якісь, ну, такі ігри політичні, можливо, я не знаю. От як, що не так, давайте так, що не так з Україною, От як простому українцю почати сприймати Бога, сприймати церкву? Це якийсь новий рівень має бути сприйняття Бога?
Мені важко, як іноземцю, оцінювати те, що відбувається в Україні, тому що мої слова можуть бути читані по-різному, так? І можуть бути також в житті проти мене. Але я вважаю, що не треба навіть говорити про різні такі ситуації. Важливо зосереджуватися на тому, що є дуже багато стереотипів, яке українське суспільство приймає, коли чує слово «церква». Я дивлюсь, наприклад, на засоби масової інформації. Коли в 89-му році, знову переходимо на цей, бо ми якби тут переживаємо то саме, тільки 20 років пізніше. Різні проблеми. Те, що відбувалося в Польщі 20 років тому, перша атака яка прийшла на церкву? Взагалі, зараз не говоримо католицьку, Польща католицьку, але взагалі на церкву. Це була атака моральна, тобто атака на гроші, звідки у них гроші і так далі. Да? В Україні з'явилася програма «Гроші», яка показувала також різні махінації,
проект,
наприклад, церкви.
Проект «Бога за пазухою».
Так. Mm-hmm. Тобто це таким чином, так? Але це давні методи, які використовували нацисти, наприклад, в Німеччині, так? Доторкнутися до морального гребта кожного суспільства, це докопати священнослужителям.
А хто ж має пильнувати цей моральний дух, духовенство, як не саме суспільство?
Ну, власне, в тому то і суть, так? Тільки створюються такі враження, пізніше створюються такі стереотипи, так? Що церква – це організація, яка тільки наживається на людях. А це неправда. Це неправда. Якщо хтось має навіть один, другий, третій випадок на десятки тисяч священнослужителів, то це не означає, що десятки тисяч священнослужителів роблять так, як цей один, другий, третій, навіть сотні випадок. Тому що це завжди якийсь процент або проміль. Всі інші роблять нормально, так як пише Євангелія, так як Ісус навчає. Але ми зосереджуємо зараз свою увагу. Стереотип – це створення певної думки в суспільстві, яка показує вже напрямок, так? Тобто, коли ми говоримо про церкву, ні. Така є ситуація, наприклад, з молодими людьми. Якщо насправді молоді люди зрозуміють, чим є церква як спільнота, досвідчать цієї спільноти, де може знайти відповіді на твої запитання, де тебе вислухають, а не будуть тебе тільки зразу назначати, що ти є поганим, так? Будуть тебе стигматизувати. Якщо молоді люди досвідчать такої спільноти, вони мало того, що будуть її захищати, вони будуть інших своїх друзів приводити до такої спільноти, бо вони самі себе добре там почувають. І не заради якогось інтересу, не заради якихось матеріальних благ, не заради якихось навіть просто цікавого проведення свого часу, тільки насправді заради спасіння Ісуса Христа. І тільки суть в тому, що часто молодим людям прийняти такий образ церкви перешкоджають стереотипи, які маємо. І часто через засоби масової інформації, які є в чиїсь руках завжди, немає. Ми є тут в руках, ми кажемо Богородиці, так? Тобто в Радіо Марія, я не знаю, чи за цих всі роки, навіть за часів, коли почалася війна рік тому, ми старалися уникати тем політичних. Я знаю, про що я зараз говорю тут, бо я тут сидів в цьому студіо, і ми уникали тем політичних, коли хтось починав говорити навіть гострі якісь справи, шукати причини цієї війни, так, і там скидати на того чи іншого президента. Ми від того всього відштовхувалися. Тобто ми не хотіли мати нічого спільно з політикою. Можемо говорити про те, що Господь думає про нашу ситуацію і що Він нам хоче через це все сказати. І ми цього не мусимо боятися, тому що той, хто буде проповідувати Євангеліє, має в першу чергу відповідати перед самим Господом. Держава має завжди в кожному вимірі контрольний орган. Тобто, якщо ми порушуємо які-небудь закони, які-небудь священнослужителі, чи які-небудь церкви, як спільноти, так, якщо порушуємо ці закони, ми за це повинні понести покарання. Завжди, в кожному випадку. І тут держава має... Церква – це не якась автономна, вивучена з-поміж інших організацій, різних спільнот, організація, яка є освячена, і не можна туди зайти, не можна тоді зробити жодних контрольних, наприклад, там рішень. Так? Якщо хтось порушує законодавство, то повинен за це понести відповідальність. Я так вважаю просто. Не може бути так, що церква – це якась священна корова, наприклад, яка є, яка всі перед... Так, вона є сама в собі свята. так, церква як організація є в собі свята, тому що вона є заснована самим Господом Ісусом Христом, і вона має вести людей до спасіння. Якщо ми це вивчимо, то вона стає нормальною такою звичайною організацією, як партія політична, як якесь там товариство взаємного адорування. Десь 20-25 років тому, більше років тому в Польщі вийшла така книжка, написав її один священник, ксьонц Ян Крацік, по-моєму, якщо не помиляюся, яка мала тему, яка мала титул «Święty Kościół grzesznych ludzi», «Свята церква грішних людей», яка показує ці всі випадки, які, наприклад, можемо деколи зустріти в історії. Так, ото, то, що нам закидають, ці, які були виховані на таких ліберальних марксістовсько-ленінських принципах, які дуже часто сиділи в наших головах в Україні тут, зараз, на теперішній момент. І цього не боюся сказати, тому що спілкуюся з такими людьми. І це відзеркалюється і в погляді на те, що відбувається, і в погляді на наші перспективи України, як на майбутнє в країні європейських, європейського суспільства. Україна належить в Африці, ані в Азії, тільки завжди лежав в Європі. Тільки суть в тому, чи Україна буде об'єднана з іншими країнами Європи, наприклад, в якихось спільних цілях, принципах. Ми зараз бачимо, наприклад, що ці принципи Європейського Союзу, які були 50 років тому, зараз вони можуть бути перешкодою для того, щоб можна було будувати щось спільне. І про це теж треба говорити. Ми зараз говоримо на такому низькому, якби тут, нашому рівні. Так? Я мав можливість спілкуватися зараз, коли був літом в ТЗ. Був один депутований Європарламенту з Бельгії, по-моєму. Він себе асоціював в християнській спільноті з партії зелених. Так? Кажу, про що ми можемо говорити з партією зелених там в ТЗ? Наприклад, ну хіба тільки про те, що можна було дерева садити, якісь кущі. Ну про що з ними можна ще говорити? Тому що у них всі переконання навпаки суперечать, можна сказати, навчанні моральному церкви. Ліберальне повністю і так далі. Да? Тобто так воно відбувається. І коли я йому задав запитання, він там говорить про якісь там принципи, про те, що ми повинні тут, як християни, бути. І я йому задав просто запитання. Як приймали 8 грудня, не пам'ятаю якого там року, 1950 якогось там, закони в Європарламенті про прийняття символів, тобто прапор Євросоюзу, так, голосували, то автори цього проєкту, який називається Євросоюз, вечором молилися в соборі в Штрасбурзі. Вечором стояли на колінах, це було перед день свята непорочного зачаття Богородиці взагалі, на колінах стояли і молилися, да? Тоді, щоб цей проєкт їхній був затверджений. Тобто і 12 зірок, які мали символ, 12 жовтих зірок на синьому фоні, які мали символізувати також, 12 зірок на короні Богородиці, які з книги Откровення. Вони прямо про це говорили. Автори цього символу, взагалі прапору Євросоюзу, які про це зараз мало хто знає. Чому цей проєкт мав бути присвячений? Я йому задав запитання. Ну, я старався зробити це так, щоб його не доторкнути. Дуже сильно. Кажу, тоді, коли так було, цих трьох великих авторів, можна сказати, проєкту, який називається Євросоюз, стояли на колінах і молилися. Скільки зараз депутатів Європарламенту перед прийняттям важливих рішень стоїть на колінах в соборі в Штрасбурзі? І він тоді так промовчав і каже, ну так, але віра – це приватна справа кожного, ми не можемо. То є їхній аргумент, так, що віра – це приватна справа. Якби це мало бути на показ, так, це приватна справа. Роби собі, показуй, що хочеш. Хоцькі-клоцькі, що тобі забажається. Але віра – це частина мого життя. Це щось, що обумовлює мої рішення. Так, як ми розпочали нашу сьогоднішню розмову. Так? Віра, мої переконання, мій моральний закон, який внутрі, він обумовлює мої рішення, прийняття моїх рішень. Я дуже часто, коли були, наприклад, різні вибори, так, їм був теж їм настоятелем парафії, до мене також приїжджали різні люди, політики і всякі там, щоб можна було їм допомогти вибитися якнайвище. Ніколи не продався. Ніколи. Абсолютно ніколи. Можу про це сказати публічно, але завжди говорив людям прямо, чи люди, яких ви зустрічаєте на цих мітингах, на тих зустрічах, чи ви їм можете задати запитання, як побороти проблему алкоголізму підлітків, наприклад, в нашій місцевості? Що ви можете зробити для того, щоб молодь і діти могли розвиватися культурно, морально в нашому суспільстві? Яка ваша думка, наприклад, на тему абортів? Прямо. Скажіть, наприклад, так? Яка ваша думка на тему інших там прямо морального вчення церкви? І на основі того, я казав людям, на основі того приймайте рішення, згідно з вашим сумлінням. Тому що ваше сумління є тим голосом, який має остаточний вимір, можна сказати. І так має виглядати, така є роль церкви в суспільстві. Церква – це сіль, яка додає смаку в суспільстві. Без церкви суспільство і різні рішення, які там будуть, не будуть мати жодного смаку. Це буде просто звичайна, може для когось і смачна їжа, так? Але без смаку. То ці слова Ісуса, власне, ви сіль землі, ви світло світу. Церква – це таке світло, яке освітлює суспільству дорогу. Яка не може, яка показує дорогу. Можеш іти за світлом, можеш іти за світлом. І це дуже важливо, що коли ми маємо в руках світло Євангелія, то значить це велика відповідальність на нас, на священнослужителях, на тих, хто має, власне, вищі стани десь в церкві, наприклад. Це величезна відповідальність. Це не просто те, що мене будуть там прославляти, по руках цілувати і так далі. Ні. Бо я цього не гідний, я цього не достойний. Але це велика відповідальність для мене, це величезна відповідальність. Їм вищий стан, тим більша відповідальність. Не тільки тому, що маєш вплив на більшу кількість людей, але і теж більшість людей тебе слухає, наприклад, більшість людей, для людей ти є авторитетом. Церква повинна повернути собі цю позицію авторитету, яку вона втратила, можна сказати, від Французької революції. Від Французької революції вже церква втратила авторитет. І церква його втратила не через скандалі, які були в церкві тоді, не через священнослужителів, які вважали себе священними коровами, але церква втратила свій авторитет, тому що не витримала цього тиску, можна сказати, з боку також суспільства, якому не подобалося те, чим церква має бути і що церква має мати авторитет.
Ну, а так як для нас, то після жовтневої, для українців, після жовтневої революції, після впливу тоталітарного...
Після Французької революції нічого не було вже так, як раніше.
Хвиля ця пішла, так? Ну що ж, ми завершуємо, справді, дуже мало часу на таку розлогу тему. Отець Вальдемар був з нами в ефірі Радіо Марія, говорили ми про кризи в церкві. От також був Максим Приступа, ще почуємося о 11:20. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава, до зустрічі!